Počúvate sobotné vydanie nášho podcastu v redakcii, v ktorom mám dnes dvoch hostí, hostku a hostia, kolegyňu a kolegu. Rozprávať sa budeme o veľmi dôležitej zahranično-politickej udalosti, ktorá plnila aj predné stránky novín po celom svete, určite aj čitatelia denníka N a aj poslucháči našich newsfiltrov zachytili, že na Blízkom východe sa opäť rozpútal konflikt medzi Izraelom a Palestínou. O tomto konflikte, o tej situácii sa budeme rozprávať s Janou Šemeš. Ahoj, Jana.
Ahoj, dobrý deň.
Prvýkrát budeme mať hostia, ktorý je priamo v centre tých udalostí, pretože Jana žije v Izraeli. A ten pohľad zvonka a tak trošku možno aj taký väčší obrázok z hľadiska zahranično-politických kontextov toho celého konfliktu nám dá vedúci zahranično-politické redakcie denníka N, Mirek Tóda. Ahoj, Mirek.
Ahoj, Bebe. Dobrý deň všetkým.
Janu Šemeš môžete poznať z nášho denníka predovšetkým ako človeka, ktorý má na starosti rubriku Rodina a vzťahy, ale vy, ktorí ste sa s jej menom stretávali už aj predtým, napríklad ešte v denníku SME, tak si určite pamätáte, že Jana sa venovala presne aj vzťahom na Blízkom východe. Jana, na začiatok otázka, aby sme mali predstavu. Už som povedal, že žiješ v Izraeli, ale kde presne v Izraeli sa zhodou okolností práve teraz nachádzaš?
Ja žijem v meste Petach Tikva, to je také 200-tisícové mesto, asi 12 kilometrov od Tel Avivu. A je to jedno z tých miest, kde vlastne 7 rokov bol pokoj a nemali sme žiadne raketové útoky a teraz sa to vrátilo.
To znamená, že priamo aj ty v meste, v ktorom žiješ, vlastne vidíš tie rakety, alebo počuješ, alebo dotýka sa ťa to osobne, hej?
Počujem, nevidím, lebo nemám samovražedné sklony, aby som sa išla pozerať na balkón. Ale priamo tu v meste, v centre mesta, v nedaleko miesta, kde sme chodili nakupovať zeleninu, aj dopadla raketa, zničila dve budovy alebo poškodila skôr. Našťastie tam boli len nejaké ľahké zranenia.
K tomu sa určite ešte dostaneme. Začnem otázkou na vás oboch. O tom, že existuje napätie medzi Izraelom a Palestínou vedia všetci, ktorí si kedykoľvek otvorili nejaké noviny, ale dlhšiu dobu tam sa nehovorilo o nejakých mŕtvych, ten konflikt bol taký akoby zamrznutý a teraz sa ale naplno rozbehol. Mirek, čo vlastne bolo rozbuškou toho aktuálneho, horúceho konfliktu?
No, tak to je veľmi dôležitá a ťažká otázka, na ktorú sa nedá úplne jednoducho odpovedať. Pretože vlastne tieto rôzne epizódy, ktoré sa z času na čas vynoria v tomto izraelsko-palestinskom konflikte, tak sú v podstate dôsledkom 10-ročia trvajúceho konfliktu, ktorého začiatky sa dajú, povedzme, datovať už vojnou v roku 1948 alebo potom vojnou v roku 1967. To všetko súvisí s Jeruzalémom, lebo vlastne to, čo predchádzalo, to, čo vidíme teraz v tej vojne medzi izraelskou armádou a Hamasom, tak sa udialo hlavne v Jeruzaleme. A ten sporný status Jeruzalema vlastne sa zmenil už v tej vojne v 48., keď časť Jeruzalema obsadilo Jordánsko, časť Jeruzalema získal pod kontrolou Izrael. A to sa potom zmenilo radikálne v roku 67 po 6-dňovej vojne, ktorú vyhral Izrael a obsadila aj tú východnú časť Jeruzalema. A s tým všetkým vlastne súvisí aj tie problémy, o ktorých vlastne teraz budem hovoriť, pretože ten bezprostredný, tá rozbuška, na ktorú sa pýtaš, ten bezprostredný dôvod ako pre Hamas, ktorý to využil ako zámienku na to ostreľovanie izraelských miest, tak bolo niekoľko týždňov trvajúce napätie v starom meste v Jeruzaleme. Zhodou okolností moslimovia práve pred mesiacom začali svoj posledný pôstny mesiac Ramadán a došlo tam k sérii, povedal by som, chýb, hlúpych rozhodnutí. Viacerí analytici alebo aj miestni komentátori to hodnotia ako veľmi zlé rozhodnutia zo strany izraelských úradov, ktoré nahnevali Palestínčanov. Hlavne teda mladých Palestínčanov, radikálnejšie nastavených, ktorí potom išli protestovať aj veľmi búdlivo, s kameňmi v ruke a tak ďalej. Potom polícia na to tiež reagovala veľmi tvrdo a začali takéto zrážky. Celé to vlastne spustilo najskôr rozhodnutie šéfa polície v Jeruzaleme, ktorý zakázal Palestínčanom stretávať sa večer pred Damašskou bránou. To je také miestečko v starom meste, kde vždy, keď končil denný pôst, tak sa stretávali, rozprávali, sadali si na schody a nebývalo to nikdy zavreté. A teraz to vlastne zavreli a veľmi veľa mladých ľudí to nahnevalo. Čiže to boli prvé strety, prvý taký dôvod. A potom ešte väčší clash, väčší ten stret nastal na posvetnom mieste pre islám, na Chrámovej hore, aj pri mešite Al-Aqsa, ktorá patrí medzi najväčšie symboly islamu. A došlo tam k veľkým stretom medzi znovu radikálne naladení Palestínčania s kameňmi a potom polícia, ktorá zasahovala tiež veľmi tvrdo, vodné diela alebo omračujúce granáty, dokonca priamo v tom komplexe tej Chrámovej hory. No a to všetko, celé to napätie vlastne využil Hamas ako dôvod na to, aby začal ostreľovať izraelské mestá. Čiže tak nejak v skratke som sa pokusil to nejak jednoducho vysvetliť.
Ja som zachytil, že jedným z tých dôvodov, ja len dám doplňujúcu otázku, ja som zachytil, že nejakú úlohu v tom rozpútaní toho konfliktu zohral aj v podstate na prvý pohľad nevinne vyzerajúci spor o to, že akési ľudia, akési rodiny boli vysťahované proti svojej vôli z bytov, v ktorých dlhodobo bývali, ale keďže ich nevlastnili, boli tam iba nájomcami a ich prenajímatelia sa rozhodli, že ich tam nechcú mať, tak ich vlastne z tých bytov poslali preč. Zohralo aj toto nejakú úlohu, Jana?
To nie je to celkom tak. Tam išlo rozhodovanie o tej štvrti Šejch Jarrah, kde žijú teda Palestínčania. To je trošku taký komplexnejší problém. Oni ich ešte nevysťahovali, o tom celom mal rozhodovať najvyšší súd, lebo ten súd nižšej inštancie rozhodol, že by ich mali vysťahovať, oni sa odvolali na najvyšší súd. Napokon neprišlo k tomu rozhodovaniu aj kvôli tejto situácii. Aby som to vysvetlila, v roku 1970 Izrael prijal zákon, v ktorom umožnil návrat pôdy alebo majetkov Židom, ktorí vedia doložiť vlastníctvo pred rokom 1948. Ale toto sa nevzťahuje na Palestínčanov. Čiže teraz tie problematické domy, o ktorých hovoríme, tam žijú Palestínčania, ale fakticky, alebo sa vie dovykladovať, že patrili nejakej židovskej náboženskej organizácii a ona ich teraz žiada späť. Takýchto situácií už sa niekoľko odohralo. Súdy rozhodli tak, či onak. Aj v prospech Palestínčanov, aj v ich neprospech. Ten zákon je podľa mňa morálne sporný. Hlavne on zákon nezmenil. A aj táto situácia teda prispela k celkovej tej atmosfére také veľmi napätej. Ale ja by som ešte chcela povedať, že ešte tomu konfliktu pred Damašskou bránou predchádzala taká séria útokov Palestínčanov alebo izraelských Arabov na ortodoxných Židov. To sa začalo nazývať TikTok Intifáda. Proste nahrávali si útoky na ortodoxných Židov na sociálne siete a púšťali si to tam na tých sociálnych sieťach. Takže tam tých faktorov, prečo k tomuto konfliktu prišlo, je strašne veľa. Ja si myslím, že najdôležitejšie je to, že to využil Hamas, ktorý sa teraz chce tváriť ako ochranca Palestínčanov v Jeruzaleme. Plus ešte by sme nemali zabudnúť na tú vec, že mali byť voľby do palestínskej samosprávy, ktoré palestínsky prezident Mahmud Abbas zrušil. On tvrdí preto, že nebolo umožnené voliť Palestínčanom vo východnom Jeruzaleme. Špekulácia je taká, že zrušil preto, lebo sa by prehral. A kto z tohto celého profituje, tak to je Hamas.
Ja mám takú škôlkársku otázku. Vždycky pri každom konflikte padne tá otázka, že kto to vlastne celé začal tento raz? Jana, dá sa na to vôbec odpovedať?
Nedá. Podľa mňa to je kontinuum. Podľa mňa vždycky v tomto prípade je otázka, kto využil šancu, kto využil chyby na oboch stranách, kto zneužíva celkovú atmosféru, kto využíva to, že na oboch stranách a teraz poprvýkrát veľmi výrazne aj na izraelskej strane, kde dochádza k odklonu od stredu a príklonu k extrémizmu. Takže tu sa pýtať, kto začal, je podľa mňa v tejto chvíli, ja viem, že pre nejakú historickú pamäť asi je to dôležité, ale pre mňa to v tejto chvíli ani podstatné nie je. Pre mňa je teraz podstatné, aká bude koncovka a kedy príde.
Jana, ako, ty už si to naznačila v tej odpovedi na moju prvú otázku, ako reálne sa to, čo sa teraz v Izraeli deje, dotýka teba, tvojho osobného života?
Ja na úvod musím povedať jednu vec. Dotýka, ale ja stále hovorím, že my tu v centrálnom Izraeli v zásade ešte stále žijeme celkom luxus v porovnaní s tým, čo žijú ľudia v okolí pásma Gazy. Jednak tam to ostreľovanie je v podstate sporadicky stále. Druhá vec je, my máme na to, aby sme sa dostali do nejakého ukrytu alebo do bezpečnej miestnosti, ktorú máme v byte 2 až 3 minúty. U nich je to možno pol minúta, možno 40 sekúnd.
Prepáč, skočím ti do reči. V bezpečnej miestnosti ako je úplne bežné tam v Izraeli, že každý má doma nejaký kryt?
Nie každý. Podľa zákona súčasťou bytu od vojny v Perskom zálive, ešte za Sadama, to bol myslím 91, vtedy ostreľovali veľmi masívne Izrael tými raketami SCAD. No a vtedy sa prijal v rámci stavebného zákona, jednoducho súčasťou bytu, štandard je, že už tam musí byť tá bezpečná miestnosť.
Čo to znamená bezpečná miestnosť? Čo to je?
Bezpečná miestnosť je jedna miestnosť, ktorú máš v byte. Sú tam, ja vôbec nepoznám také technické detaily, ale ako vyzerá to, že oveľa hrubšie steny ako v ostatnej časti bytu. Sú tam veľké kovové dvere, tiež sú asi dvakrát hrubšie, ako máme napríklad vchodové dvere, ktoré sa dajú hermeticky uzavrieť. Je tam taký svetlík, aby sme tam mali svetlo. Je tam telefónna prípojka ešte na pevnú linku. Samozrejme elektrické zásuvky, svetlo. No a tam sú, každý to má vybavené ako potrebuje. Väčšina ľudí, napríklad my, keďže my to veľmi nepoužívame, to používa ako nejaké skladisko nepotrebných vecí, tak to treba vždycky v takejto situácii vybrať von. Uh-huh. Dajú sa tam matrace, dá sa tam voda, nejaké jedlo, knihy, tablet, človeče, nehnevaj sa, mobily, lieky, ktoré treba.
Je to taký osobný kryt. A k tomu dobre rozumiem, tak v Izraeli vlastne zo zákona každá stavba, ktorá vznikla po tej vojne v Perskom zálive, musí mať nejaký takýto kryt.
Áno. A v tých starších sú verejné kryty. Ak máš šťastie, tak je to v súteréne alebo pod súterénom toho bytového domu. Ak nie, bohužiaľ, musíš aj vybehnúť z domu a je to niekde taká búdka niekde na ulici alebo medzi domami alebo medzi činžiakmi. Takže práve preto hovorím, že my tu máme luxus, lebo ja sa postavím z postele a som tam za pár sekúnd.
Koľkokrát si za posledný týždeň sa musela ísť skryť do tej miestnosti?
Neviem, do 10 krát.
To znamená, za ostatný týždeň bol 10 krát dôvod tam ísť. Čo to znamená? Ako to prebieha?
No, ozve sa siréna, ty vieš podľa toho, ako ďaleko si, že koľko to asi trvá, my vieme, že máme 2 až 3 minúty, rýchlo sa tam zhromaždíme, zatvoria sa dvere, je tam taká veľká uzávera, to ako keby hermeticky uzavrelo, lebo to by malo aj fungovať proti chemickým útokom. Nechcem teraz vôbec nikdy sa dostať situácie, aby sme to skúšali. No a jednoducho čakáme, príde tá sirena, sadneš si tam a počuješ 2, 3, 4, 5 takých, ako keby niečo tupé dopadlo na zem, to vieš, že spadla tá raketa. Bodlíš sa, aby to bolo, aby ju zostrelili ešte predtým, než príde do nejakej obytnej časti. Potom 5-10 minút čakáš, teoreticky môžeš ísť von. Sú rodiny, ktoré sú teda vo väčšej blízkosti Gazy, kde napríklad deti nechávajú teraz v tých krytoch aj spať, aby ich jednoducho nebudili stále, keď cez noc uteká.
Aj na našich sociálnych sieťach, aj v našich médiách sme videli také tie obrázky toho, ako Inak, čo je prekvapivé, ono, keď je to z nočnej oblohy, tak to vyzerá aj vizuálne celkom zaujímavo, ale podľa toho, čo ty hovoríš, Jana, tak je to úplne ďaleko od toho, aby to bolo príjemné a zaujímavé. Teda tie letiace rakety...
Vieš čo, ako situácia, že sa mi teraz trasú okna v celom byte, tak no...
Chápem. A...
Môžem sa vykašľať na vizuál.
Nie, len k čomu som smeroval je, že sme videli, že sú to hlavne rakety. Teda, že videli sme, ako lietajú rakety z tej strany Palestíncov a ako tá protivzdušná obrana Izraela, myslím, že to volajú Iron Dome, alebo teda kovová kupola tie rakety zostreluje. Ale Mirek, ja sa chcem spýtať, že či ten konflikt vlastne aktuálny sa teda odohráva len... v rámci toho ostreľovania raketami. Už pri úvodnej otázke ste obaja spomínali, že sa vlastne niečo deje aj v samotných uliciach Izraela, v Jeruzaleme a možno aj inde. Takže je ten konflikt aktuálne iba vzdušný konflikt?
Ja si myslím, že musíme rozdeliť viacero veci v tomto konflikte. Jedna vec je to ostreľovanie zo strany Hamasu, a jedna vec je to, čo sa deje v tých uliciach miest, zmiešaných arabsko-židovských miest v Izraeli. Tie naozaj napríklad v meste Lod to trochu pripomínalo až občiansku vojnu, kde sme vlastne videli horiace synagógy, zničený moslimský cintorín, vypalené obchody, horiace autá, a kde v podstate susedia, ktorí medzi sebou žili celkom fajn posledné 10 ročia, tak radikáli v podstate z obidvoch strán sa zapojili do... až linčovanie, dá sa povedať, a vandalizmu. A tak, takéto prípady sa netýkajú len mesta Lod, ale povedzme, televízie vysielali zábery, ako pri Tel Avive vytiahli nejakého muža z auta, lebo vyzeral ako Arab a začali ho biť. A to sú vlastne incidenty, na ktorých sa podieľajú obidve strany. Naozaj, ja na to už spomínala, že tí radikálne pravicoví politici a tie hnutia, niektoré sú až úplne čisto rasistické, sa naozaj trochu prenikli z toho úplného okraja spoločnosti trošku viac do mainstreamu a bohužiaľ vidíme, že aj z tej židovskej strany sa objavujú radikáli, ktorí využívajú presne takéto situácie a idú účelovo tiež po konflikte. Čiže to je veľmi, veľmi hrozivé vidieť, lebo to tu doteraz nebolo. To riziko toho, že by sa to mohlo stať takýto konflikt medzi susedmi v izraelských arabských mestách. A to, čo vidíme, to ostreľovanie, ja by som to oddelil, lebo to je takto, keď si sa pýtal, že kto to začal, no tak ten konflikt je veľmi dlhý, má svoje dôvody, Palestínčania sú dlhodobo frustrovaní, naozaj majú v mnohých veciach druhoradé postavenie, nemôžu niektoré, ten zákon v tom Šejch Džarah je toho jasný príkladom. Že Židia, ktorí vedia vydokladovať to, že vlastnili ten pozemok pred rokom 1948, tak to vedia uhrať súdnou cestou, ale Palestínčania nemôžu. A vtedy v tom roku 1948, keby ten zákon platil aj pre Palestínčanov, tak mnoho Palestínčanov muselo odísť, alebo teda Arabov muselo odísť zo západnej časti Jeruzalema. Že samozrejme, že to je logické, že prečo to tak Izrael nastavil, to teraz nemusíme rozoberať. Čiže je tam nejaký dlhodobý problém, ktorý keď sa nebude riešiť, čo sa neriešil, to znamená hľadanie mierového riešenia, tak to vždy nejak vybuble. Ale druhá vec je, že to, čo vidíme vlastne z pásma Gazy, tie letajúce rakety, do dnešného dňa už je okolo 2000, tak to je podľa mňa, ja by som to úplne nespájal s tým, že je to isté, ako čo sa deje v tých uliciach. Pretože to je v podstate, keď si zoberieme definíciu terorizmu, ja som si to dneska úplne náspoň kvôli tomu ešte čítal na Encyklopédii Britannica napríklad. Hej. Terorizmus je vykalkulované použitie násilia s cieľom vyvolať všeobecnú atmosféru strachu spoločnosti, aby ste získali nejakú politickú výhodu alebo dosiahli nejaký politický cieľ. A keď sa pozriem na to, čo robí Hamas, tým strieľaním, v podstate do veľkej miery náhodným strieľaním rakiet, lebo zhruba z 2000 raket asi dve stovky dopadli v pásme Gazy, že neprelotili z pásma Gazy ďalej. Tak ja neviem, ale inak ako terorizmus to nevidím. Čiže ja by som to trochu, aby sa to nesploštilo, že Izrael útočí a Hamas útočí. Lebo je to trochu, je to veľmi komplikovaný, komplexný problém, tento konflikt. Ale myslím, že toto je úplne jasné pomenovanie toho, čo sa deje z pohľadu Hamasu a tých rakiet z pásma Gazy, že je to určite terorizmus.
asi to nie je úplne že previazané, ale ak rastie napätie, napríklad aj preto, že teroristická organizácia Hamas ostreľuje Izrael, tak asi sa to napätie prenáša aj medzi civilné obyvateľstvo. Jana, zachytila si ty niečo také vo svojom okolí, že by sa nejako radikalizovali ľudia, ktorých poznáš, ako vytvárajú sa tam nejaké napätia na tej línii Arabi-Židia v tvojom okolí? Hovoril Mirek, že boli susedia, ale teraz, a celkom dobre spolu nažívali, ale teraz je napätie, tak už nie sú dobrí susedia a nenávidia sa. Niečo také si zachytila vo svojom okolí?
No, v mojom okolí ja to nezaznamenala, ale samozrejme sledujem správy, čítam si sociálne siete, ktoré tam tie debaty sú skutočne nechutné z oboch strán. Ja by som chcela povedať, že ja sa tohto vnútorného arabsko-židovského konfliktu bojím oveľa viac ako toho konfliktu medzi Izraelom a Hamasom, pretože ten konflikt sa raz skončí. Jednoducho, to vždy tak je. Zase bude trochu pokoj, lenže tento arabsko-židovské napätie tu žijú ľudia vedľa seba a otázka je teraz, ako budú ďalej spolužiť. Mm-hmm. Tie útoky sú naozaj veľmi nechutné, veľmi rasistické z oboch strán. Súvisí to fakt s tým, čo som povedala, s tým nárastom extrémizmu, s nárastom veľmi vulgárneho, veľmi nenávistného jazyka. Ja keď som sem prišla pred 15 rokmi, toto jednoducho nebolo možné. Ten nenávistný rasistický slovník majú politici, ktorí boli donedávna stredoví alebo stredopraví, a to platí pre arabskú stranu aj pre židovskú stranu. Teraz máme v parlamente strany, ktorých zakladateľ Rabin Meir Kahane v 80. rokoch predkladal úplne nechutné zákony o tom, že by mal byť zakázaný sexuálny vzťah medzi Židmi a nežidmi, čo veľmi nepríjemne pripomína nacistické zákony. A teraz jeho nástupcovia sú v parlamente a sú jedni z tých, čo rozduchávajú to napätie. Dokonca šéf izraelskej polície povedal, že títo ľudia sú zodpovední za ten vnútorný konflikt, ktorý ako podľa mňa môže prísť až k občianskej vojne. Takže ja sa vlastne tohto vnútorného sporu bojím oveľa viac. Na druhej strane už sa objavujú iniciatívy, kde prídu demonstrovať ľudia pokojne, aj Židia, aj Arabi, aby sa zastavilo toto šialenstvo. Žijeme tu spolu, budeme tu musieť spolu žiť. Aj na sociálnych sieťach som hovorila, na jednej strane sú veľmi nechutné debaty, pripomínajúce tie debaty, čo boli u nás, keď bola utečenecká kríza, úplne nechutné. Na druhej strane sú tu ľudia, ktorí si dajú rámiky, Židia, Arabi, volia obaja život. Proste ide teraz o to, ktorá strana preváži a ktorý ten narratív preváži. Momentálne teraz to bohužiaľ vyzerá tak, že prevážili tí extrémisti.
Takže dá sa povedať, Jana, že sa radikalizuje tá spoločnosť, že stred sa vyprázdňuje a extrémy sa plnia.
Áno, ja si myslím, že to je veľká zásluha premiéra ešte stále Benjamina Netanyahu, a pretože on sa posunul k tým extrémistom, začal hrať na túto veľmi nacionalistickú, ultranacionalistickú strunu. A teraz vlastne si to všetci odnesieme.
Súvisí nejako, ty si s tým začala vlastne teraz, Jana, že Izraeli, tá politická situácia, tam ja neviem, koľko ste mali volieb za posledné 2 roky, asi štvore, ak to dobré, troje alebo štvore, a ešte stále tam nemáte stabilnú vládu. Súvisí nejako to, čo sa deje teraz v uliciach izraelských miest, aj s tou politickou nestabilitou a s tým, že vlastne Benjamin Netanyahu nie je schopný ani po toľkých voľbách ešte stále zostaviť nejakú stabilnú vládu, Jana?
Nepriamo. Ja by som upozornila na jednu vec. Tá situácia v uliciach je aj preto, že izraelská polícia má, analytici hovoria, že je veľmi slabá, že robí zlé rozhodnutia, že je poddimenzovaná aj personálne, aj finančne a tak ďalej. To súvisí s tým do istej miery, že izraelská polícia od roku 2018 do roku 2020 nemala šéfa, čo ja považujem za škandál. A to bolo spôsobené tým, že Bibi Netanyahu, ktorý má teraz súdy kvôli tomu, že má obvinenia z korupcie, tak urobil veľkú vojnu proti policajným a justičným zložkám, lebo tie vinil z toho, že oni sú zodpovedné za to, že on teraz je vyšetrovaný a postavený pred súd. Takže to je jedna stránka veci, že máme oslabenú, zmetenú políciu so slabým vedením. No a pokiaľ ide o tú politiku, tak Netanyahu už je vlastne z kola von, lebo už stratil tú šancu zostaviť vládu, lebo to nevedel. Teraz vládu zostavuje, poverenie dostal líder opozície Jair Lapid, zo stredovej strany Yesh Atid. Tie rokovania sa rozvíjali veľmi dobre. Teoreticky mohla vzniknúť taká veľmi široká vláda od extrémnej ľavice cez stred a dokonca poprvýkrát by možno vo vláde boli aj zástupcovia arabskej menšiny. Lenže teraz prišla táto situácia, to celé sa rozpadlo. Arabské strany povedali, že kým sa neupokojí situácia na uliciach, oni od rokovaní odstupujú. Lapidovi sa začala rozbíjať tá koalícia, lebo pravicový politik Naftali Bennett sa teraz ide vrátiť do Likudu, ide sa vrátiť k Bibimu, takže táto vláda zmeny, ktorá mala vzniknúť, asi ťažko vznikne. Lapid má, myslím, že ešte nejaké necelé 3 týždne na zostavenie vlády. Ak sa mu to nepodarí, tak pôjdeme do volieb.
Tak to zaniklo trochu. Koľké to budú za posledné 2 roky?
Ak Lapid nezostaví vládu, tak budú piaté, asi v septembri.
Piaté voľby za 2 roky. To je vnútropolitická situácia v Izraeli. Mirek, ako na tú situáciu reaguje medzinárodné spoločenstvo?
No, keď sa na to pozrieme z pohľadu západných krajín, tak tie sa jednoznačne postavili za Izrael. V tom zmysle, že odsúdili raketové útoky Hamasu a podporili Izrael v jeho práve na sebaobranu. A zároveň dodali, aby ale tú svoju silu používal primerane a snažil sa minimalizovať civilné straty, teda obete medzi civilistami. Keby sa na to pozrieme napríklad očami Bieleho domu, tam vlastne po Donaldovi Trumpovi, ktorý bol výrazne pro Netanyahuovský prezident, nastúpil Joe Biden, od ktorého sa očakávalo, že bude oveľa ústretovejší voči Palestínčanom, tak jeho vyhlásenie je momentálne také, že nepovažuje za reakciu Izraela, že by bola neprimeraná, čiže podporil momentálne v tejto fáze Izrael a jeho reakciu na tie raketové útoky v podstate považuje za legitímne. S tým, že pozme jeho minister zahraničných vecí Antony Blinken dodáva, že je tam tá ťarcha toho Izraela, tá zodpovednosť toho, aby tá reakcia nebola príliš tvrdá voči civilnému obyvateľstvu. Keď sa na to pozrieme z európskeho pohľadu, tak či už náš minister Ivan Korčok jednoznačne odsúdil tie raketové útoky a zároveň vyjadril solidaritu so všetkými obeťami na obyvo stranách. A to isto veľmi podobne sa vyjadril aj nemecký minister Heiko Maas. A potom sú iné krajiny typu Turecka, napríklad Erdogan, ten už jednoznačne samozrejme logicky, ako to robil posledné 10-ročia, zaútočil na Izrael, ale zároveň sa vlastne komunikoval s ruským prezidentom, obidvaja vlastne vyzvali obidve strany na deeskaláciu. Objavili sa nejaké prvé mierové iniciatívy, ktoré boli vlastne hneď zrušené. Egypťania sa napríklad do toho vsunuli. Niekedy Katar zvykne sa snažiť byť nejaký sprostredník medzi Hamasom a Izraelom, pretože Izrael nekomunikuje priamo s Hamasom.
Ty si, Mirek, hovoril o tom, že z toho medzinárodného spoločenstva prichádzajú správy, že síce sme na strane Izraela, ale mal by Izrael teda robiť všetko, aby minimalizoval tie straty na životoch alebo tie škody na civilnom obyvateľstve na strane Palestínčanov, ale keď sa objavujú tie čísla, tak je evidentné z toho, že tie straty na palestínskej strane sú omnoho väčšie a samozrejme Palestínci veľmi intenzívne hovoria o počte zabitých detí a tak ďalej. Je to vlastne disproporčné veľmi. Myslíš, že to je len tým, že jednoducho Izrael má lepšie zbrane?
Tak porovnávame neporovnateľné. Lebo zoberme si pásmo Gazy, to je územie veľké asi ako Bratislavský kraj, alebo teda širšia Bratislava. a ktoré patrí medzi najhustejšie obývané miesta na svete. A keď máte vlastne v tých obytných bežiakoch sídli ten Hamas medzi inými kanceláriami alebo bytmi, tak asi je dosť ťažké, neviem, či to vôbec je možné nejak urobiť tak útok, aby sa úplne nevyhli tým civilným obetiam. Je to teda smutné, že to tak je, ale neviem, a ešte potom dlhodobo Hamas a iné teroristické organizácie v pásme Gazy využívajú niečo také, čomu sa hovorí, že human shields. Že vlastne oni sú vlastne pohybujú sa medzi tými civilistami, čiže ono to väčšinou tak dopadne, že Hamas vyprovokuje nejakú vojnovú konfrontáciu a potom Izrael musí na to nejak reagovať. Otázka je, do akej miery je tá jeho reakcia primeraná, neprimeraná. Ja si to v tomto momente netrúfam zhodnotiť. Čísla sú také, že vlastne za ten necelý týždeň zomrelo okolo 120 Palestínčanov, z nich 31 detí, 19 žien. Palestínčania tvrdia, že 41% alebo 42%, že tých obetí boli ženy alebo deti. Netrúfam si povedať pri tých operáciách, že čo bolo nevyhnutné, čo nebolo nevyhnutné, ako do akej miery to tá izraelská armáda vyhodnotila. Ťažko povedať, sú to letecké útoky, bohužiaľ, to je súčasť tej vojny. No.
Jana, ako je tento aspekt vnímaný v Izraeli? Vnímajú to ľudia tú reakciu izraelskej armády ako adekvátnu? Nie je to podľa ľudí, ktorí nie sú úplne radikáli, neprimerané?
Ja by som to povedala takto. Bežní Izraelčanti na túto výtku o disproporcii povie jednu vec, že a čo je proporčné k hnutiu, ktoré vyhlasuje, že chce zničiť štát Izrael a zahnať všetkých Židov do mora. To ti povie aj Izraelčan, ktorý vôbec nie radikálny, možno volil aj nejaké aj ľavopravé strany. Takže to je ten izraelský pohľad. K tým počtom obetí, detské obete sú hrozné na jednej či na druhej strane. Izraelský narratív teraz je, že väčšina tých zabitých boli členovia Hamasu. Myslím, že už je zverejnených 85 mien konkrétnych členov Hamasu. Takže vždy je to tak. Izraelčania hovoria aj to, že niektoré z tých palestinských detí zomreli preto, lebo tie palestinské rakety spadli ešte do pásma Gazy a nestačili preletieť do Izraela. Je to hrozné. Vždy to bude tak, že na palestinskej strane bude tých obetí viac.
Uh-huh. Je to
otázka, koľko izraelských obetí by bol, keby sme nemali napríklad ten železný dom. To si tiež netrúfam povedať.
Jana, sú v Izraeli obavy z toho, že by ten konflikt ešte mohol eskalovať, nebodaj do toho, že by sa napríklad izraelská armáda vybrala na pozemný útok na západný breh Jordánu?
Neviem, či by išla na západný breh Jordánu, do Gazy je to podľa mňa možné. Večer boli také špekulácie, že sú tam, že už izraelskí vojaci tam vstúpili, potom to armáda dementovala. Tu je taká, medzi analytikmi sa hovorí, že túto informáciu o tom, že tam idú vstúpiť pozemnými jednotkami, vypustil Izrael na schvál. Čím prinútil tých členov Hamasu, hlavne to vedenie, aby išli do tých podzemných tunelov, ktoré sú pod celým pásmom Gazy a tam ich potom zbombardovali. Mm-hmm. Ten vysoký počet tých bojovníkov, tých mien, ktoré zverejnili, by to asi naznačalo, že by sa to mohlo stať. Ja si myslím, že v tejto chvíli izraelská verejnosť pre to masívne ostreľovanie aj tých centrálnych častí, ktoré je naozaj nevídané, by asi aj podporila pozemný útok aj s tými všetkými rizikami aj pre izraelských vojakov, lebo akože jedna vec je strieľať zo vzduchu, druhá vec je sa pohybovať v tých úzkých uličkách pásma Gazy. Aj s tým rizikom, že príde k medzinárodnému odsúdeniu, že Izrael zase bude označovaný za apartheid, vojnový štát a neviem čo. A zrejme aj za cenu, že Židia v Európe a v Spojených štátoch sa napríklad stanú obeťami nejakých útokov antisemitských. Už máme správy z Nemecka. napríklad, že už tam boli nejaké incidenty. Takže ja si myslím, že verejnosť v tejto chvíli by asi ten útok podporila, čo sa rozhodne armáda. Ja neviem, ako si to oni vyhodnocujú. Ja nie som vojak.
Mirek, aj v nejakom kontexte doterajšieho vývoja toho izraelsko-palestínskeho konfliktu, ako ty vidíš možnosť, že to bude eskalovať alebo práve deeskalovať v tej situácii, ako je to teraz? Ako si myslíš, že sa to bude v najbližších dňoch a týždňoch vyvíjať?
No, akože dávať takéto predpovede je vždy veľmi ťažké a nevďačná úloha, ale tak ja by som sa pokúsil byť miernym optimistom kvôli tomu, že vlastne po dlhej dobe pandémie a ako Jana spomínala, vlastne potom ako bol Izrael ako success story a ľudia mohli konečne začať chodiť vonku s tým, že väčšina je už zaočkovaná a situácia sa ukludnila, tak teraz vlastne znovu museli všetci zaliesť dnu a to sa týka ako aj tej strany v tom pásme Gazy, aj v tých izraelských mestách. A keď sa pozrieme na to, čo zo svojho pohľadu dosiahol Hamas, ten vojenský výhrad nemôže. Hej. Čiže jemu momentálne, ja si myslím, z môj taký laický pohľad, ale aj niektorých izraelských komentátorov je, že sa bude možno snažiť nejak možno dohodnúť na tom prímeri, aby sa vyhol tej pozemnej operácii. Mm-hmm. A myslím si, že aj z pohľadu toho izraelského vedenia je momentálne situácia taká, že teraz, kým Západ stojí naozaj za Izraelom a obhajuje jeho právo na sebaobranu, tak dostať sa do ďalšieho nejakého dlhého konfliktu, ako bol v roku 2014, keď naozaj zomrelo 2000 Palestínčanov, trvalo to vyše 50 dní. Neviem, ale naozaj si netrúfam akože odhadovať, ako to vidí strategicky, vidia v izraelskej armáde alebo v izraelskej vláde, ktorá naozaj tiež nemá veľmi silné postavenie teraz. Ale povedal by som si, že, alebo teda veril by som, že sa nakoniec na tom prímeri v blízkej dobe dohodnú.
Jana, ak mal Mirek pravdu a ten konflikt bude skôr deeskalovať, komu myslíš, že v tej dynamike vzťahov na Blízkom východe ten konflikt pomohol a komu uškodil? Samozrejme, neberme to teraz tak, že všetky obete sú samozrejme zlé, ale koho posilnil a koho oslabil podľa teba?
No, ešte sa neskončil. Ja by som trošku oponovala Mirkovi. Ja si myslím, že teraz atmosféra v Izraeli je taká, že urobme tam čo najviac poriadku, lebo ak ho neurobíme teraz, tak to budeme musieť riešiť o pol roka až o rok alebo o pár mesiacov. Takže ja si myslím, že možno prímerie bude, ale nemyslím si, že až sa k nemu až tak veľmi budú ponáhľať. Čo som ja zachytila v izraelských médiách, už jedna ponuka na prímerie bola. Zo strany Izraela bola odmietnutá. Takže uvidíme. Ale tiež môžem sa mýliť, lebo toto je fakt veštenie z kryštálovej gule. A pokiaľ ide o tú, no koho to posilní, krátkodobo to určite posilní Hamas. Posilní to extrémistov na oboch stranách. Pre mnohých to zase bude dôkaz, že s tými druhými sa nedá žiť. Určite sa oddiali zase nejaká vízia palestinského štátu alebo nejaké mierovej dohody. Myslím, že do dosť nepríjemnej situácie sa dostanú tie arabské štáty, ktoré uzavreli za Trumpovej administratívy mier s Izraelom, lebo oni sú teraz vo veľmi ošemetnej situácii. A takže ďalšie krajiny nebudú nejak náchylné k takýmto mierovým aktivitám smerom k Izraelu. Takže ja som taká dosť pesimistická. Na druhej strane už verím, že pokiaľ ide o ten vnútorný arabsko-židovský konflikt, tak snáď už prišiel bod zlomu a snáď si ľudia na obidvoch stranách uvedomia, že si tu nechceme jeden druhému vypalovať obchody a byť sa na uliciach a identifikovať niekoho, že či vyzerá Arab alebo ako Žida, podľa toho ho zbiť. Tak snáď v tomto nastal nejaký bod zlomu a už ten extrémizmus sa začne brať vážne a tí ľudia si uvedomia, že fakt táto krajina je tak strašne malá a je nás tu tak strašne veľa. A budeme tu spolu žiť, lebo nikto sa odtiaľto nechystá odísť, tak by sme si to mali urobiť čo najlepšie.
Ja myslím, že lepšiu bodku za dnešným podcastom si ani neviem predstaviť. Ty si na úvod tohto podcastu ešte predtým, ako sme začali nahrávať, Jana hovorila, že ak náhodou začujeme sirénu, tak budeš musieť odísť sa schovať do tej miestnosti. Ja som veľmi rád, že to nebolo nutné a že ani v najbližšej dobe to dúfam nutné nebude. Ďakujem Jane Šemeš a Mirkovi Tódovi, že si našli čas, aby vám porozprávali o tom, čo si myslia o aktuálnom izraelsko-palestínskom konflikte a niekedy, keď bude opäť táto téma, dúfajme, že možno aj s nejakou pozitívnejšou konotáciou, tak určite sa v tejto zostave stretneme. Ďakujem, že ste tu boli.
Ďakujem a ešte pekný večer.
Ďakujem, pekný deň.